kad mēs šeit pārcēlām uzņēmumu uz Kuldīgu un sākām ražošanas telpās, vispirms klavieres ražot, izrādījās, ka blakus mums telpām ir šī zāle. Es jau no sākta gada 20. gada vasarā ieraudzīju to, sapratu, ka agrāk vai vēlāk tā būs mums koncepcija. Viena man iecerē šeit īstenosies nākamās 29. tūkstens cīvās. Būs mums pirmā tikšanās, ko es nosaucu pa Kuldīgas fórumu. Aicinātu visi iedzīvotāji, pienīgi vienmēr bija jauns mans, jebkuri interesētie cilvēki, kas vēlas labāk saprast Latvijai svarīgo tēmu būtību. Tas ir tas galvenais, tā kā pietuvs punkts ir attīstīt sarunas cilvēkiem par lietām, kas ir tiešām primāri un eksistenciāli svarīgas. Tas mums, bet cilvēki ir aicināti nākt ar idejām, priekšlikumiem, sāpēm un tā tālāk.